16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon pucnjave u selu Ošve kod Maglaja, policija traga za pripadnicima selefijskog pokreta.
U Banja Luci sahranjen Željko Kopanja, vlasnik nezavisnih novina i Glasa Srpske. Na komemoraciji rečeno da Kopanja zauzima važno mjesto u istoriji Republike Srpske.
Dejtonski sporazum je sveto pismo koje štiti Srbe u Bosni i Hercegovini i Republiku Srpsku, poručio Vučić u Skupštini Srbije.
Stočna bolest kvrgave kože približila se Srpskoj, pojačan inspekcijski nadzor u pograničnom dijelu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Nakon 4 dana takmičenja na olimpijskim igrama u Riju, Srbija još bez medalje. Večeras u trećem kolu u grupama nastupaju vaterpolisti, košarkaški timovi i odbojkašice.
Vrijeme na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pucnjava i hapšenja u Ošvama kod Maglaja. Policija traga za dvojicom pripadnika selefijskog pokreta koji su se odmetnuli u šume pored sela Ošve, prenose federalni mediji. Nezvanično, policija traga za Muhamedom Tutmićem, bivšim pripadnikom Islamske države, koji je već uhapšen i optužen zbog terorizma, kao i Ademom Karamujom, koji je osumnjičen da je učestvovao na sirijskim ratištima pod okriljem takozvane Islamske države. Policija je uhapsila Jasmina Batanovića nakon pucnjave u Ošvama zbog spora u vezi sa lokalnim vodovodom, potvrdila nam je portparolka MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Prema prvim operativnim saznanjima, indicije da je lice K.A. rođeno 1983. godine iz Ošvi u znak nezadovoljstva zbog najavljenog isključenja sa mjesnog vodovoda zbog njegovih neizmirenih obaveza prema mjesnoj zajednici. Zajedno sa još jednim licem, najvjerovatnije pogonskog goriva, zagadilo vodu u mjesnom rezervuaru, palivši tom prilikom 2 hica iz vatrenog oružja, nakon čega su se vozilom lica udaljila u nepoznatom pravcu. Za licem K.A. je raspisana operativna potraga, policijski službenici poduzimaju operativne mjere i dalje na pronalasku istog. U tom kontekstu, sa ciljem prikupljanja dokaza i pronalaska lica, izvršene su pretresi na nekoliko lokacija na području Maglaja i Zenice. Naznačenim aktivnostima na području Maglaja pronađeno je sporno vozilo kojim su se lica udaljila, isto je izmješteno na službeni parking prostor gdje je predmet daljnjih provjera i vještačenja. Drugo lice koje se sumnjiči za učestvovanje u izvršenju ovih krivičnih djela, tačnije lice B.I.O. iz Maglaja. Aktivnostima policijskih službenika je locirano, lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Almira Džinića iz Tešnja zbog pridruživanja Islamskoj državi.
Optužnica tereti Džinića da je zajedno sa porodicom krajem 2013. otputovao na područje Turske namjeravajući da ode na područje Sirije i Iraka i pridruži se paravojnim strukturama Islamske države. Optuženi je pristupio Islamskoj državi i u oružanim sukobima na području Sirije učestvovao sve do jula ove godine, kada je napustio to područje, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
A tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo je odluku Kancelarije disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH da u što skorijem roku budu izvršene provjere, kako su naveli, lažnog prijavljivanja protiv glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.
Iz tužilaštva kažu da je do sada protiv Salihovića podneseno više desetina neosnovanih prijava i da su sve odbačene, te napominju da je lažno prijavljivanje krivično djelo. Kancelarija glavnog disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu registrovala je predmet protiv Salihovića, potvrđeno je za Radioteleviziju Republike Srpske u ovoj instituciji. Ovaj predmet registrovan je po službenoj dužnosti u skladu s nadležnošću kancelarije, a na osnovu medijskih navoda o postojanju mogućnosti da je Salihović povrijedio dužnost glavnog tužioca BiH.
Vođa spasilačke ekipe ronilaca iz Maribora Vojo Eraković rekao je danas da je dopodnevna potraga za Andrejem Beucom iz Krškog bila bezuspješna, ali da ronioci nastavljaju da tragaju za mladićem koji je nestao u Drini nakon skoka prije 4 dana.
Eraković je rekao da su ronioci iz Slovenije prvo počeli da pretražuju zonu skoka ispod mosta koja je pretraživana i sonarom, dok su dvije grupe ronilaca nizvodno pretraživale Drinu, konstatujući da je vidljivost u vodi jako mala. Osim slovenačkih ronilaca, u potragu su uključeni pripadnici ronilačkih klubova TRB iz Bijeljine i Nemo iz Brčkog, te profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Željko Kopanja, direktor i vlasnik Nezavisnih novina i Glasa Srpske, sahranjen je danas na mjesnom groblju u banjalučkom naselju Pavlovac. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija. Osim porodice i prijatelja, komemoraciji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, ministri u vladi Srpske, predstavnici Američke ambasade, OEPS-a, političkog i javnog života Srpske i BiH, kao i medija. Opširnije Mirjana Grabeš.
Opraštajući se od svog dugogodišnjeg prijatelja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je mjesto Željka Kopanje u istoriji Republike Srpske, a njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za novinarsku profesiju na ovim prostorima.
Osvedočeni patriota koji je godinama oružane borbe u građanskom ratu proveo na frontu kao ratni reporter, kasnije postao opsjednut pomirenjem sa komšijama i međunarodnom zajednicom. Istrajavao na koncepciji novina koje će jednako čitati u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Održavao intenzivne kontakte sa kolegama iz Sarajeva i inostranim diplomatom. Bio neka vrsta našeg neformalnog ambasadora koji je primao i prenosio poruke, posredovao često i na svoju ruku tražio i predlagao rješenje.
Željko Kopanja bio je čovjek sa vizijom, jakom energijom i vječiti optimista, istakla je urednica Nezavisnih novina Sandra Gojković-Arbutina. Ona je obećala da će djeca Nezavisnih novina u budućnosti nastaviti još istrajnije slijediti njegovu viziju, ne mareći za posljedice.
Znamo da ti najveća želja da trajimo i nadograđujemo sve što si započeo i da poštujemo tvoj ideje. Tvoja kancelarija, vješto zamagljena od cigareta, svaki dan će nam biti podsjetnik na našu misiju i zadatak koji si nam ostavio. Ne opraštamo se mi, direktore, nego te pozdravljamo i želimo ti da počivaš u miru, da odmoriš, iako odmarati nisi volio i ne vrneš za nas. Trajat ćemo.
Šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore zahvalio se Kopanji za tešku žrtvu koju su on i njegova porodica podnijeli u ime nezavisnog istraživačkog novinarstva i u ime slobode medija.
Hvala ti, Žoko, za omogućavanje dijaloga i nuđenje platforme za razmjenu konstruktivnih mišljenja i ideja.
Željko Kopanja preminuo je u ponedjeljak 8. avgusta u 62. godini od posljedica srčanog udara.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić i predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac potpisali su danas u Banja Luci posebni kolektivni ugovor za zaposlene u upravi.
Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u upravi sačinjen je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odlukom vlade o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku i u njemu su prava zaposlenih u upravi definisana na istom nivou kao i u nedavno potpisanim posebnim kolektivnim ugovorima u drugim oblastima.
Sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Danom Maleševićem danas su se sastali predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i izabrani predstavnici glumaca. Povod je pravni vakuum koji je nastao nepotpisivanjem novog posebnog kolektivnog ugovora, zbog čega bi glumci izgubili svoja prava i drastično bi im bile smanjene plate. Predstavnik glumaca Goran Jokić rekao je da je na sastanku dogovoreno potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora kojim će prava glumaca biti osigurana, a ministar Malešević potvrdio je da će julske plate glumcima biti obračunate u punom iznosu.
To smo danas izgladili, popravili, za 2-3 dana će biti potpisan posebni kolektivni ugovor gdje će naša prava biti zaštićena i ostaće onakva kakva su bila. Pokušali smo da popravimo neke stvari koje su već 10-ak godina umanjene, i dobili smo obećanje da će se raditi na tome u narednom periodu u zakonu o platama.
Mi smo usaglasili sa sindikatom sve stavke kad je u pitanju kolektivni ugovor. Oni će imati sutra svoj neki odbor ili kolegi sindikata gdje će proći kroz to što smo postigli sporazum i mi smo dogovorili u petak da se taj kolektivni ugovor potpiše, tako da će julska plata biti obračunata u punom iznosu.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za juli kojom je obuhvaćeno nešto više od 255.000 korisnika ovog prava. Prosječna penzija za juli iznosi oko 340 maraka.
Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja je nešto manje od 500 maraka. Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174 marke, a najviše 1792 marke.
16:11 u nastavku Dnevnika slušajte.
Advokatska porodica Balijagić podnijela izvještaj tužilaštvu BiH protiv glavne kantonalne tužiteljke Dalide Burzić.
Aktuelni načelnik Kozarske Dubice Mile Zlojutro prešao iz SDS-a u DNS.
U Skupštini Srbije rasprava o novoj vladi.
Stočna bolest kvrgave kože opasno se približila granici Republike Srpske, odnosno BiH. U Crnoj Gori kod Bilećkog jezera otkriven je još jedan slučaj bolesti goveda. Ministarstvo poljoprivrede pojačalo je inspekcijski nadzor u pograničnom dijelu sa Crnom Gorom i Srbijom. Sumnja se da je jedno grlo oboljelo i ono se nalazi pod stalnom veterinarskom kontrolom. Direktor Agencije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba tvrdi da u BiH do danas nije otkriven slučaj te zarazne bolesti goveda, ali da postoji velika opasnost jer je otkrivena na granici. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zarazna bolest goveda kvrgava koža stigla je na samu granicu Republike Srpske. Poslije plužina otkriven je još jedan slučaj oboljenja goveda u Kneževom dolu na crnogorskoj strani Bilećkog jezera. Tim povodom u Trebinju je održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede i veterinarske inspekcije sa stočarima u cilju preventivnog djelovanja i pojačanog nadzora pograničnog dijela sa Crnom Gorom i Srbijom. Glavni veterinarski inspektor Republike Srpske Ljiljana Gojić kaže da postoji sumnja da je jedno grlo zaraženo virusom.
Imamo sumnju u tom pograničnom dijelu na jedno grlo, znači preduzete su sve mjere, u slučaju uzeta je krv, tako da čekamo rezultate laboratorijskih analiza, nakon čega ćemo postupati u skladu sa rezultatima.
Prenosnici virusa na goveda su insekti, a bolest se prvo manifestuje na glavi stoke. Za sada nema lijeka za tu bolest, ističe Darko Despotović, viši saradnik u resornom ministarstvu.
10% od oboljelih ugine i to pošto je virusna bolest, liječenja nema. Životinje ugibaju uglavnom od sekundarnih infekcija jer se pojave rane na tim takozvanim krgama, nodulima na koži koje se inficiraju i te životinje ugibaju.
Na nivou BiH je u cilju preventivnog djelovanja formiran zajednički centar za praćenje bolesti. Prema najnovijim informacijama, do danas ni jedan slučaj oboljenja stoke nije zabilježen u BiH entitetima, kaže direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba.
U ova 2-3 dana imat ćemo još jedan sastanak vjerojatno sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini koji su u sastavu tog zajedničkog centra za kontrolu bolesti. I svi ćemo pratiti situaciju i dalje i donositi odluke prema onome što se dešava na terenu.
U BiH se zbog teške materijalne situacije ne razmišlja o vakcinaciji stočnog fonda. Prema dostupnim informacijama, vakcinacija stoke se vrši u susjednim zemljama Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. Vakcina je siguran zaštitnik stoke, a virus nije opasan za ljude.
Kancelarija za veterinarstvo BiH uputila je zahtjev Evropskoj komisiji da se obezbijede određene količine vakcina protiv bolesti kvrgave kože goveda, s obzirom da su nadležne službe u Crnoj Gori potvrdile postojanje ove zarazne bolesti u pograničnom pojasu sa BiH.
Predstavnik Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crnogorskog ministarstva poljoprivrede Sunčica Boljevi rekla je da je zarazna bolest kvrgave kože goveda na teritoriji Crne Gore utvrđena kod 212 životinja, bolest je otkrivena i na području Nikšića.
Borba za pravdu advokatske porodice Balijagić protiv kantonalnog suda Sarajevo i tužilaštva ovog kantona nastavljena je danas podnošenjem izvještaja o sumnji na počinjeno krivično djelo organizovanog kriminala koji je u ime 11 mjeseci pritvorenog Ade Balijagića tužilaštvu BiH podnijela advokat Belma Džuho Balijagić. Izvještaj o sumnji podnijet je protiv Dalide Burzić, glavne kantonalne tužiteljke i sudija ovog suda, Ružić Jasenka i Muhidina Hajdarevića, za koje se sumnja da su organizovano i nezakonito odredili i produžili pritvor Adi Balijagiću, sinu poznatog tuzlanskog advokata Faruka Balijagića, koji je ranije prebjegao u Hrvatsku. Prilog Milana Stojića.
U kakvom je stanju pravosudni sistem u BiH najviše govori činjenica da ni poznati advokati u njega ne vjeruju. Faruk Balijagić, advokat iz Suzle koji trenutno živi u Rijeci, nema namjeru da se vrati u BiH i brani pred kantonalnim sudom Sarajevo. Advokat Balijagić godinama tvrdi da ga je SDA pokušavala likvidirati i da su na kraju njemu i njegovom sinu Adu montirali proces u kojem su optuženi za teška krivična djela. Svojim javnim nastupima i svjedočenjima o ratnoj prošlosti i zlodjelima Šijeva, kao i o političkom patronatu SDA nad pravosuđem u Sarajevu, Balijagić je došao na tapet sarajevske političke vrhuške. Njegov sin, Ado, kako kaže advokat Balijagić, talac je u sarajevskom pritvoru. Ado Balijagić je 11 mjeseci pritvoren. Belma Džuho Balijagić, sestra i advokat pritvorenog, tvrdi potpuno nezakonito, zbog čega je danas tužilaštvo BiH podnijela izvještaj o sumnji na počinjeno krivično djelo organizovanog kriminala protiv glavne kantonalne tužiteljke Dalide Burzić i sudija kantonalnog suda Sarajevo Jasenka Ružića i Muhidina Hajdarevića.
Neki dan mu je produžio pritvor još za 2 mjeseca. Iako je bila obaveza suda da mora obavijestiti branilac i stranke o ročištu koje će se održati tim prijedlogom, sudija je to apsolutno izignorisao, sudija Hajdarević, i održao van raspravno ročište kojim je odbio prijedlog i sve priložene dokaze odbrane.
Faruk Balijagić je optužen da je zajedno sa sinom Adom počinio brojna krivična djela, ima hrvatsko državljanstvo i traži da se u ovoj susjednoj zemlji dokaže njegova nevinost. Njegova ćerka Belma ukazuje na problem kredibiliteta svjedoka koji su svjedočili protiv njenog oca i brata pred sudom u Sarajevu.
Činjenica je da su svi svjedoci kriminalci, osuđenici. Činjenica je da tužiteljica Burzić Dalida nije, iako je postojala velika zainteresiranost javnosti vezana za bacanje bombi po Sarajevu na 2 lokacije, da je jednostavno to prečutila.
Belma Džuho Balijagić tvrdi da se obraćala i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koji nije učinio ništa da se utvrdi istina u ovom slučaju.
Udruženje za zaštitu žiranata u BiH predstavilo je u Modriči prvu kolektivnu krivičnu prijavu protiv 20 banaka i mikrokreditnih organizacija u BiH zbog, kako navode, jedne od najmasovnijih prevara u BiH.
Kako su najavili, prijavu će podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U udruženju banaka BiH nisu željeli da komentarišu ove navode.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, Mile Zlojutro, aktuelni načelnik opštine Kozarska Dubica, zvanično je napustio SDS i postao član DNS-a. Na konferenciji za novinare Zlojutro je izjavio da SDS nije napustio zato što nije predložen za kandidata za načelnika opštine, niti jer nije na odborničkoj listi za predstojeće lokalne izbore, već zato što je ova politička partija izgubila identitet. Zlojutro je izjavio da je kap u prepunoj čaši bilo prihvatljeno tanje kandidature Branka Baraća za načelnika opštine, koji je ranije iznosio stavove protiv SDS-a, i naglasio da je jedan od razloga prelaska u DNS i veliko povjerenje u predsjednika ove političke partije Marka Pavića. Evo što su na konferenciji za novinare izjavili Mile Zlojutro i predsjednik gradskog odbora DNS-a Darko Banjac.
Odavno nismo vodeća stranka u zaštiti srpskog naroda, mi smo očito počeli da provodimo nečije druge programe, ne programe vlastite stranke. Zato kažem da ovo sa kandidovanjem Branka Braća za načelnika, prihvatanjem te kandidature od strane SDS-a, je bila kap koja je, što se mene lično tiče, prelila čašu.
Demokratski narodni savez će uvijek biti otvoren prije svega za dobre ljude, ljude koji imaju znanje, obrazovane ljude i naravno ljude sa ogromnim iskustvom. Lično smatram i mi u Demokratskom narodnom savezu smatramo da je gospodin Mile Zlojutro upravo takav jedan čovjek, takva jedna ličnost, i ja mogu samo da izrazim zadovoljstvo što je odabrao da se pridruži porodici Demokratskog narodnog saveza.
Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đurđević rekao je na današnjoj preskonferenciji da je Okružni sud u posljednjih mjesec dana gradsku skupštinu pretvorio u istražni organ, pa je skupština istraživala i došla do podataka o platama direktora Agrarnog fonda i Srpskog kulturno-umjetničkog društva Semberija, rekao je Đurđević. Prema njegovim riječima, direktorica KUD-a Semberija Branka Marković-Savčić od 29. jula 2013. godine imala je platu koja joj se obračunavala po koeficijentu 13. Istovremeno, direktor Agrarnog fonda Ivan Stević imao je platu, kako kaže Đurđević, 2800 maraka sa koeficijentom 11,2, što znači da mu je cijena rada 250 maraka. On je istakao da je sa svim odlukama upoznat gradonačelnik Mićo Mičić i da on stoji iza njih. Međutim, Mičić danas nije htio komentarisati optužbe Đurđevića, dodavši da će sutra održati preskonferenciju.
Nijedan ovaj akt nije mogao da prođe bez gradonačelnika Miće Mičića i da prođe bez načelnika odjeljenja za privredu i poljoprivredu i odjeljenja za društvene djelatnosti. Ovo je to što smo saznali do sada od ove dvije institucije. Naravno da nadzorni odbor radi i dalje na prikupljanju dokaza.
Nosilac liste NDP-a za grad Banja Luka za lokalne izbore Dragan Talić pozvao je nosioce lista svih političkih partija da prije početka predizborne kampanje pokažu svoje imovinske kartone.
Kako navodi, cilj je da bude utvrđeno koliko je ko zaradio novca iz gradskog i republičkog budžeta. Ne govoreći o detaljima, tvrdi da od imovine posjeduje stan i putnički automobil.
Nastavljena je sjednica Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu je izbor nove vlade. Mandatar Aleksandar Vučić jučer je u višečasovnom ekspozeu izložio program i sastav budućeg kabineta. Naglasio je da je cilj nove vlade prosperitet i podizanje životnog standarda građana. Tokom današnje rasprave Vučić je između ostalog rekao da je Dejtonski mirovni sporazum sveto pismo koji štiti srpski narod u BiH i Republiku Srpsku, baš kao što se briselskim sporazumom štite interesi srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i suverenitet Srbije. Opširnije novinarka Radio Beograda Mirjana Nikolić.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da je mandatar izneo detaljne planove za neke oblasti, ali da nije odgovorio na ključna politička pitanja.
Na koji način ćemo mi dati odgovor na tri ključna pitanja od kojih zavisi budućnost ove zemlje? Kosovo, Bosna, Evropa ili Rusija?
Mandatar priznaje da na ove dileme nije lako odgovoriti u potpunosti.
Što se tiče pitanja Kosova, jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor, da mi to otvoreno kažemo našem narodu i našim građanima, bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće.
Vučić smatra da je sa Bosnom i Hercegovinom uspostavljena dobra saradnja, a da se prema Rusiji i Evropi vodi jedina moguća politika sa željom da ne izgubimo i jedne i druge. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, osim tvrdnje da vlada i nije baš nova, primetio je da ni u prošlom, ni u ovom ekspozeu mandatar Vučić nije pomenuo Vojvodinu. Podršku vladi u dosadašnjoj raspravi najavili su Savez vojvođanskih Mađara i Nova Srbija. Očekuje se da će parlament raditi do duboko u noć, dok je ranije najavljeno da će se glasanje i polaganje zakletve novog kabineta održati u četvrtak.
Njemačka policija uhapsila je danas osobu koja se dovodi u vezu sa ranije uhapšenom sirijskom izbjeglicom poslije dojave o pripremanju terorističkog napada, rekli su zvaničnici.
U policiji navode da je današnje hapšenje povezano sa djelima nasilja u Siriji, da nema dokaza o konkretnim planovima za izvršenje napada u Njemačkoj. Istovremeno demantuju medijske navode o tome da je mladić star 24 godine, koji je uhapšen prije 5 dana, planirao napad na početku fudbalske sezone Bundeslige 26. augusta.
Vraćamo se domaćim pričama. Već je svima poznata priča o osmogodišnjem Jovanu Gajiću iz mjesta Sitnica na Manjači, koji svakodnevno pokraj puta prodaje maline da bi zaradio novac za udžbenike i školski pribor. Jovanu je danas ispunjena još jedna želja, pa je sa sestrom Jovanom na radnom mjestu posjetio ministra prosvjete i kulture Danu Maleševića. Opširnije Darko Šavija.
Mali Jovan raspust je proveo prodajući šumsko voće i u potpunosti se uspio spremiti za novu školsku godinu. Sa sestrom Jovanom i dvoje braće živi kao i svaki dječak sa sela i ni po čemu se ne razlikuje od ostali djece. Jovan i Jovana bili su vrijedni preko raspusta, a sada željno očekuju školu i druženje sa drugarima.
Ima
ima drugara i lijepo je u razredu. Ne znam, ljubim se, čini i matematika. Ima jedno nešto zanimljivo koje ja volim da učim, to je engleski.
Pa bili smo i pričali smo o knjigama i kako ćemo provesti u školu.
Lijepo mi je u školi i voljela bi što prije da krenemo.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević nedavno je posjetio Jovana i poklonio mu torbu i školski pribor, a danas je Jovanu i Jovani u susret školi poklonio patike. Ministar Malešević je istakao da je današnja posjeta prilika da se apeluje na sve one koji su u prilici da pomognu porodicama teškog financijskog stanja da opreme svoje mališane za novu školsku godinu.
I ovo je na neki način poziv svim onima koji mogu da pomognu i tim roditeljima i tim učenicima, toj djeci, da i oni budu spremljeni baš onako kako učenici očekuju da budu pripremljeni i spremljeni za školu.
Ministar Malešević rekao je da Ministarstvo porodice, omladine i sporta finansira udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, dok Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda, te plaća prijevoz učenicima osnovnih škola koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km.
Kultura. U Mrkonjićgradu se održavaju osmi dani pozorišta, a u Brčkom je u toku likovna kolonija Savski cvijet, pripremila Radmila Karanović.
Večeras će u Mrkonjićgradu na osmim danima pozorišta biti odigrana predstava Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u izvođenju pozorišta iz Uba. Biće prikazano još pet predstava tokom festivala koji je takmičarskog karaktera, a na kome osim amaterskih nastupaju i profesionalne pozorišne kuće. Sud o najboljoj predstavi donosit će publika, rekla je selektor osmih dana pozorišta u Mrkonjićgradu Dubravka Nikolić.
Nema stručnog žirija, publika prisustvuje okruglim stolovima, razgovara o predstavama, iznosi svoje utiske i naravno cijenije. Najbolja predstava je ona koja dobije najbolju prosječnu ocjenu publike. Pored plakete, ona ima jedan novčani dio koji iznosi jedan dio od ulaznica.
Brčko je već 13 godina tokom avgusta domaćin međunarodne likovne kolonije Savski cvijet. Na ovogodišnjoj koloniji učestvuje 14 slikara iz zemalja bivše Jugoslavije i pojedinih evropskih zemalja. Akademska slikarka Almedina Cifrić kaže da su kolonije mjesto za inspiraciju, ali i nadogradnju znanja.
Upoznavati se sa novijim tehnikama, pogotovo danas u 21. vijeku, kako postoji različiti materijali, mediji, to treba puno eksperimentisati i tražiti sebe.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će od 20 časova biti održano stručno tumačenje izložbe akademika Dušana Otaševića, Ilije Dimić, izložba slika i konstrukcija. Posjetioce će kroz izložbu provesti Lana Pilipović, viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.
Rio 2016.
Peti dan takmičenja na olimpijskim igrama u Riju donosi nastupe četiri reprezentativna tima Srbije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Petog dana olimpijskih igara u Riju nastupit će četiri tima Srbije i trojica sportista u pojedinačnoj konkurenciji. Damir Mikec i Dimitrije Grgić gađaju pištoljem sa razdaljine od 50 metara u kvalifikacijama, dok se džudista Aleksandar Kukolj takmiči u kategoriji do 90 kg. Od 19:15 košarkaši Srbije odmerit će snage sa ekipom Francuske. Tim Srbije zabilježio je jednu pobjedu u dva kola kao i Francuzi. Prvotimac Srbije Milan Mačvan.
Pa to je ekipa koja igra, ima ogroman kvalitet, mnoštvo medalje za sebe. Odigrat ćemo kao što smo igrali i prethodne tri utakmice protiv njih, igrat ćemo čvrsto, probat ćemo igramo našu igru. To je jedini put koji treba koristimo na ovom turniru da bi dobijali utakmice. Sve ekipe su odlične, gledamo da odigramo dobro svaku utakmicu, da probamo dobijemo svaku utakmicu i to je jedini recept.
Košarkašice Srbije, koje su do sada dva puta poražene, od 20:30 igraće protiv Amerikanki. Protiv tima iz iste zemlje, ženski odbojkaški tim Srbije izlazi na teren od 20:00. Vaterpolisti Srbije će pola sata poslije ponoći igrati protiv Brazila u trećem kolu olimpijskog turnira. Igrač ekipe Srbije, Andrija Prlajinović.
Ono što je bitno za tu utakmicu sljedeće, da i mi budemo od početka spremni da nas opet ne iznenade eventualno na samom početku, jer to na ovom turniru je dosta teško poslije da se stigne nečija prednost na početku utakmice.
Tim Srbije zabilježio je dva remija i treba mu pobjeda da bi preuzeo vodstvo na tabeli grupe B. Nakon 4 dana takmičenja na igrama u Riju i dalje su najuspješniji sportisti iz Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su osvojili 26 medalja, 9 zlatnih, 8 srebrnih i 9 bronzanih. Sportisti iz Kine imaju 17 medalja, od čega je 8 zlatnih. Olimpijske šampione do sada su dobile 24 zemlje, dok su medalje osvajali sportisti iz 47 država. Mađarska plivačica Katinka Hosu trenutno je najuspješnija takmičarka na igrama u Riju. Hosu je osvojila 3 zlatne medalje i pri tome postavila po jedan svjetski i olimpijski rekord. Na programu televizije Republike Srpske i danas će biti mnogo dešavanja sa olimpijskih igara. Izdvajamo prenos utakmice košarkaša Srbije i Francuske od 19:15, dok će pola časa poslije ponoći naša televizija prenositi meč vaterpolista Srbije i Brazila. Slijedi utakmica vaterpolo timova Hrvatske i Španije, a u 15:15 nakon ponoći po našem vremenu možete vidjeti snimak utakmice košarkašica Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. U Premier ligi BiH na rasporedu su mečevi četvrtog kola. Bijeljinski Radnik dočekuje Mladost Doboj Kakanj, dok će Krupa biti gost kod tima Sarajeva od 17:30. U Superligi Srbije na programu je četvrto kolo. Partizan će od 18:30 gostovati kod ekipe Javora, dok će Crvena zvezda dočekati Voždovac od 20:30.
U drugom dijelu dana došlo je do jačeg naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra osjetno svježije, povremeno sa padavinama. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova u Krupi na Uni izmjereno je 19 stepeni, Mrakovica i Novi Grad 20, Prijedor i Ribnik 21, Čemerno i Drinić 22, Sokolac, Srbac, Han Pješat, Kalinovik i Banja Luka 25, Gacko i Mrkonjić Grad 26, Nevesinje 27, Sredenica, Šipovo, Rudo, Foča i Doboj 28, Trebinje, Zvornik i Višegrad 29, također Bijeljina 29 i najtoplija Bileća 30 stepeni. Sutra svježije i oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će biti intenzivniji u Hercegovini. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 20, najviša dnevna od 13 do 20, na jugu do 27 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Nakon pucnjave u selu Ošve kod Maglaja policija traga za pripadnicima selefijskog pokreta.
U Banja Luci sahranjen Željko Kopanja, vlasnik Nezavisnih novina i Glasa Srpske.
Dejtonski sporazum je sveto pismo koje štiti Srbe u Bosni i Hercegovini i Republiku Srpsku, poručio Vučić u Skupštini Srbije.
Stočna bolest kvrgave kože približila se Srpskoj, pojačan inspekcijski nadzor u pograničnom dijelu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Nakon 4 dana takmičenja na olimpijskim igrama u Riju, Srbija još bez medalje, večeras u 3. kolu u grupama nastupaju vaterpolisti, košarkaši i odbojkašice. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.